Baina gaurko, zeba, zer usai garbiarekin mobilizatuko bira Irunen, gogoratu bihar adinekoen nazioarteko guna dela eta aprobetxatuta, ba, gaur manifestazioa deitu duela Txingudiko pentsionisten plataformak Irungo San Juan plazatik abiatuta eguerditan, pentsion etorkizuna jokoan dagoela, ba, aipatzen dute eta gazte ikasle sindikatu eta kolektibo feministak, ba, manifestatzera, ba, deitzen bituzte gaurkoan. Bien bitartean Hondarribian, ba, urriaren hogeita seira, begira dira dagoeneko.
Alkateak, Manuel Conaura Hernandorena eta Ramón Pérez Pérez, zinegotziak, Floro Izagirre Agirrezaba, Juan Carmendia...
Izan ere, frankismoak 1926 eta 1929 urtealdian errepresaliatutako Hondarribiko 27 udal ordezkari eta langile omenduko bituzte egun horretan itsasetxean. Hondarribiko udaleko bizikidetza batzordeak aurkeztu zuen, ba, ekimena, joan den ostiralean, esan bezala, ba, urte haietan errepresaliatutako herriko alkate, hautetxi eta udal langilei omenaldi egin nahi dietela, memoria demokratikoaren legeak agintzen duen egia, justizia eta erreparazioaren irizpide jarraiki, ba, herriko, hainbat ikerlarik egindako lanari esker, identifikatu ahal izan bituzten 27 Hondarribitaren erreparazio aktak ere emango zaizkielarik, ba, bizikidetza, ba, batzorde horretan parte hartzen duten, Garoa Lekuona, Ebota Txalo Karrion, ba, zinegotziek eman dizkigute xetasunak.
Hondarribiko udaleko bizikidetza batzordeak herritarrei jakinarazi nahi die 2024-2025 ikasturtean zehar memoria demokratikoa berreskuratzeko jarduerak egingo ditugula. Memoria demokratikoari dagokion urriaren 19ko 20/2022 legea kontutan hartuta, estatu kolpetik, gerra eta 40 urteko diktadura garaian Hondarribian gertatutakoari buruzko ezagutza sustatzen jarraitu nahi du udalak. Giza eskubideen urraketa eta jasandako bidegabekeriak salatuz eta bizi izandako penak aitortuz. Urrian, omenaldia egingo diegu 1926-1929 aldian errepresaliatutako alkate, zinegotzi eta udal langilei.
1926-ko estatu kolpearen ondoren, gerra eta diktadura urteak iritsi ziren, eta Hondarribiko udala hainbat alkate, zinegotzi eta langile bere erantzukizun eta erekizutenetik kendu zituzten. Hori dela eta Hondarribiko udala alderdi politiko guztien babesarekin omenaldia antolatu du urriaren 26an, eguardiko 12etan itsasetxea auditorenean. Pertsona horiek guztien duintasuna berreskuratzeko, ekitaldi horretara omendutako pertsona senide gonbidatuak egongo dira, eta erreparazio akta emango zaizkie senidei.
Ara, beraz, horrengo honetan Hondarribiko memorian sakontzeko herriko zenbait historialarik eta ikerrarik egindako lanari esker, argitu ahal izan dute Pasarte Ura, Fermin Olaskoagak, hiriko familien inguruan egindako lan eskerga batetik eta era berean Joserra Enparan, Aitzola Arroyo, Pedro Barruso eta Joldo Ortega historialariek eskainitako aholkularitza eskertu nahi izan du era berean udalak, modu batean zein bestean, esan bezala, ba, haien guztien, 27, ba, hoien duintasuna berrezartzen ko helburuarekin omenaldi antolatu dute, entzun duzu itsasetxean urriaren 26an eguerditan izango da eta ekitaldira omenaldutakoen oinordekoak gonbidatuko dituzte, halere udal ordezkariek aitortu dute orain artean ezin izan dutela denekin harremanetan jarri ahal izan. Josu Peña.
Oraindik jakinarazi ezin izan diegu familiei udalarekin harremanetan jar daitezela eskertuko genieke. Urratsak eman dira familia guztia gonbidatzeko, baina zaila da. Igarotako denboragatik. Informatzeko deitu 685-0-0-2 telefonora edo bakeola@edefundazioa.org elbidera.
Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
Ara, beraz, bien bitartean oroita lasten bizuegu, gaur hasten dela berez Hondarribian, ba, bertako produktuaren astea, erle eta estiaren sekretuak, ba, izango dira, ba, lehen, ba, itzordua, itsasetxeko elkartean gaur arratsaldeko 5etan, txikienei, estiaren atzean dagoena, ba, jakinaraziko diete, arratsaldeko 6etan, lurka, txokolatea, ba, olako, ba, dendan, eta 6:30etan, mugarrieta, ganabutegian, ba, beltzaintza, jasangarriari buruz, bisita antolatu dute, hau, Jon Areitiore baten eskutik izango da. Aste beteko itzorduak, proposatzen bituzte, esan bezala bertako produktuaren berri eman, eta hau balioan jartzeko ez ditu urtiz berea alkate ordea.
Guztira, 15 tailer antolatu dira, umeentzako batzuk preseski, beste batzuk helduentzako, baita familientzako ere. Baina, egiari zor, honetan ere konturatu gara, datozen ekimenetan lantzen jarretu harko dugula, ze nera behentzako konturatu gara igual ez dugula egin, ola, zerbait preseski bereientzako, edo tailerren bat, bigarren txanda bat egiteko, adintarte hori ere beteta geratu dadin. Aurten esfortzuak jarri ditugu eskaintza zabaltzeko, nolabait ere ikusita ingurumenarekin daukan lotura divulgaziorako ere tartea egon zedin. Orduan, aurtengo tailerrak ez daukate hain izaera praktikoa denek, badaude batzuk teorikoagoak direnak, adibidez erleen tailerra zoragarria da, baino hori ez, divulgaziorako tailer bada. Eta batez ere, esaten nuen bezala, kontzientziazio eta kontsumo ohitura hoien eraldaketa bat bilatzeko asmotan, ez?
Ara bez, dibulgazioan, alegina, egin nahi izan bute bertako produktuaren astean, aurtengoan, egunez egun, itzorduen berri ere, emango bizuegu hemen, antxete irratian. Anartean, joan den ostiraleko udalbatzan, Euskal Herria Bildu, udaltaldeak, udal kirol politika garbi bat egiteko eskatu zion Irungo udal gobernuari. Behin baino gehiagotan aldarrikatu du koalizioa bertzaleak, Irun bezalako hiri batek, hirugarren kiroldegi bat, beharrezkoa duela, adibidez, baita kirol instalazioen eskasiari aurre egiteko plan integral bat, martxan jarri beharra dagoela, baina azken portu eta hartaleku, kiroldegiak gainezka dauden bitartean udal gobernua adibidez, Fikobako ian pabilloi erabilanitza bezalako proiektua handietan tematua dabilela leporatu zioten udal batzan, zentzu hontan kiroldegietako erabiltzaiekin, kirol klubekin eta enpresa batetik bestera, subrogatuak izango diren langilekin empatia falta leporatu dio Euskal Herria Bilduk, enpresari eta hain justu, ikastaroak ere, oraindik ere BPX Sport enpresa kudeatzen bituela bi kiroldegietan, jakinik bihartik aurrera enpresa aldaketa datorrela, gogoratu joan den uztailan, esleitu zituela udalak bi kiroldegien kudeaketa, hiru urtetarako 14 milioi euroko kontratua Neo Instalaciones Deportivas enpresa hartuko duela bihartik aurrera, zerbitzuaren kudeaketa, herritarrei eta kirol klubei informazio gutxi banatu zaiela uste du EH Bildukane unanue autetxea.
Gure taldearentzako matrikulazio sistema desegoki baten ondorio baino, Irun bezalako hiri batean kiroldegietan dagoen eskaintza murritzegiaren ondorio zuzena da gaurkoan jorratzen ari dugun gai hau. Behin eta berriro mai gaineratzen dugu Irungo kirol espazioak gainezka daudela eta udalak kirol instalazioen politika garbi bat behar duela. Nola eta noiz emango zaio irtenbidea Irunen dagoen urazalaren beharrari? Nola eta noiz frontoi estalien beharrari? Nola eta noiz eskubaloia, saskibaloia eta bestelako kirolen praktikarako espazio estalien beharrari? Kirola osasuna da, gizarte bezala hori barneratua dugu gaur egun, eta horrek udala zuzenean interpelatzen du. Proiektu handietara ez ezik, auzoetan kokatuko diren kirolgune eta kiroldegietara begira jartzea dagokigu. Horiek ere badirelako Irungo hiriarentzako eta batez ere Irungo hiritarrentzako proiektu izarrak.
Ara, beraz, gogon hartu beharra dago, aurreko kudeatzaileek egindako kudeaketa ekonomikoak suposatutako galerak udala konpentsatu behar izan zituela iaz. Eta bide batez, aipatu beharra dago, BX Sport enpresa dela, azken portu tartaleku kiroldegietako ikastaroak oraindik ere kudeatzen bituena, baina bihartik aurrera kiroldegietan sartzeko sistema orain arteko berbera izango bada, honen berri ez dela apenas, aldaketaren berri eman, baina gogoratu esan bezala Neo Instalaciones Deportivas, enpresak kudeatuko dituela, bi kiroldegiak bihartik aurrera. Eta kiroletan, Bidasoa Irunek denboraldiko lehendabiziko garaipena, lortu zuen hartalekun, bada Hueskari irabazita, 35 eta 30 hartalekun bildutako 1308 zaleren aurrean. Julen Aginagalde, klubeko zuzendari teknikoak dio, lehendabiziko garaipena, besterik ez dela, baina gehiago iritsiko bidela.
Lehenengo garaipena, denboraldiko lehendabiziko garaipena, etxean lehendabiziko bat, espero, antxe, jarrai dugun partidu sorta horretan, garaipenak ateratzea, ez? Harri zegoen, taldeak gogoakien zegoen, garaipen gogoa zituen, baina, Hueskak baitare ez du errasutzi, Azkenean, lehendabiziko zati bukaeran jungara lau golez, minon, bueno, beraiek horregon dire burrukan denbora guztian. Gutxi gora bera kontrolauta egon du da partidua, baina ez dugu hautsi, eta bueno, horregatik azkenean ba, emaitza, ez? Nik uste dut konten bi puntuekin, eta zeu nago ba, garaipenak bat abestaren atzetik ba, etorriko diala.
Ara, beraz, lehendabizikoa, hirugarren jardunaldian iritsi da, baina, esan bezala orain ba, errenkan, ba, iritsiko direla gehiago, futbolean aldiz, Real Unionek, bere partetik bi eta bat irabazizion larun batean, Sestao Riberri, Dani Garrido eta Kike Rivero gero penaltiz, egindako golei eskera aurreratu ziren, txuribeltzak, baina ez zuten partidua eroso bukatu 80. minutuan bizkaitarrek penaltiz gola egin eta estutu egin baitzuten. Halere ez zuen gehiegi sufritu Mikel Llorenteren taldeak 3 puntuak eskuratzeko eta urriaren etzi eta arazonan atzerabutako partida jokatu behar duten bitartean, hau da, partida bat gutxiagorekin dira, bigarren saikatua da 11 punturekin berdin. Entrenatzaile Hondarribiarra pozik azaldu da garaipenarekin, bereziki lehen zatian erakutsitako jokoarekin bigarren zatian gehiago sufritu zuten arren.
Bai, argi dago hemen partidu erresik ez dagoela, ez? Bazilu diren lehenengo zatian taldea oso ondo sartuta eta aurretik jarrita, bueno, ba bide honean zijoala partidua, baina beraiek pixkat bigarren zatian plana aldatu dute. Bat bateko defentsa hortan sartu dira eta guk ez dugu ondo interpretatu, ez? Eta bigarren zatian gehiago jokatu behar genuen da zeriko lerro horretara, iru-iruko egoera hortara, aldaketak egoera horretan hobetzeko egin ditugu, Asier eta Sergio Benitokin azkeneko lerroan, baina, bueno, egia esan, bigarren zatian ez gerala erosegon, bagenek egun beraiek taldea oso ondo lehiatzen duela, azken minutura nion, eta, bueno, asko lan egin behar izan dugu, baina hiru puntu garrantzitsuetera ditugu.
Ara, beraz, eba, iru puntu, eta esan bezala, aste honetan, ba, joan den aste buruan, duela aste bete, bat arazonan, Aragoin, ba, bertan bera geratu zen partida, berreskuratuko bute, urriaren bi hontan, jokatzen bute hori.
Zertatorkizu burura VPN edo phishing itzekin. Teknologiak aurrera egiten dut, abeti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako emikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eusen edo 9400625 egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatuta Next Generation funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Iritsi da Hondarribiko bertako produktuaren astea. Irailaren 30-etik urriaren 6-ra, gozatu jardueraz beteriko aste batez. Aurre eta helduentzako ekintza ezberdinak, sukaldaritza tailerrak, txokolate, kafe edo gazta dastaketak, bertako upategi, baratze eta abeletxeetara bisitak eta gehiago. Informazio gehiago eta izen emateak hondarribia.eus webgunean. Ezin duzu galdu, bertako produktuaren astea Hondarribian.
Ara, beraz, eta bestelako kontuetan, Urruñan gogoratu 40 urte ondotik berreskuratu duten Errexil bertsolaritza sariketaren, ba, bigarren kanporaketa jokatu zela joan den ostiralean, Aixa Intxaustik irabazi zuen hau, beraz, urriaren 4an, hauek izan den dira, beraz, finalistak Eneko Lazkoz, Aixa Intxausti, Miren Artetxe, Abarkaz, Mai Sarasua eta Ramuntxo Kristi. Eta helduben astebururako gogoratu, Hondarribian sorginkeriaz akusatu zuten sorgin ospetsuenaren historia berri datzi dutelarik Inesa Degaxen, beno, ba, bere izena daraman, ba, pastorala aurkeztuko dutela, jostaldi pilotalekoan, arratsaldeko 5etan izango da. Xetasunak ere bilduko dizkizuegu urrengo berri saietan. Eta goizeko kafean Hendaiako Akelarre elkarte izango dugu, gonbidatu, 50 urte betetzen bituela, aipatu ba, azaroan, ba, urtemuga ospakizuna ere, izango dutela, besteak beste, Sutagarren kontzertuarekin.